ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੇ ਲੋੜੇ ਵਰ ਬਾਲੜੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਰਾਮ, ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹਰ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ, ਹਰ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਾ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ, ਜਿਨ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਇੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਅਣਦਿਨ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੀ ਰਾਮ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਅਨੰਦ ਪਿਆ, ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਰਾਤੀ ਰਾਮ, ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨਾ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਅਣਦਿਨ ਰਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਤੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਭ ਰਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਫਿਰ ਰਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤੜੀਏ ਫਿਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਸੋ ਸ਼ਹੋ ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਤਾ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕਾਮਣ ਮਨ ਪਾਣੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਸਾਚੇ, ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਾਚਾ, ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਵੈ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਮਨ ਸੋਹੇ ਲੜਾ, ਸਾਜਨ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੇ ਰਾਮ, ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਜਾਤਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਹ ਲਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਪਾਇਆ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਲਈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੋਹੇ ਲੜਾ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਮ, ਹਰ ਮਨ ਤਨੂ ਗੁਰਮੁਖ ਭੀਜੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੁਖ ਬਾਣੀ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਘਰ ਅਨਹਦ ਸੁਰਤ ਸਮਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਏਕੋ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ, ਸੋਹੇ ਲੜਾ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹਮ ਨੀਵੀ, ਪ੍ਰਭ ਅਤ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਮੇਲੀ ਬਹੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਹਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਏ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਵਟ ਭਾਗੀ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਹਮ ਨੀਵੀ, ਪ੍ਰਭ ਅਤ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਰਾਮ, ਘਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕੋ, ਏਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰੋ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਵਸੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਨ ਆਧਾਰੋ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਨ ਆਧਾਰੋ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੋ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸਵਾਮੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਅਨੰਦ ਹੋਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ, ਘਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕੋ, ਏਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰੋ ਰਾਮ, ਗੁਰਸੇਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਰਾਮ, ਹਰ ਧੂੜ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਰਾਮ, ਪਾਪੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ ਵਾਸਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਹਰ ਹਰ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ, ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ, ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ, ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੁਖਾਲੀ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ, ਅਣ ਦਿਨ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗੋ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਪਾਓ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਰ ਮੇਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਈ ਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਾਈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਹਾਇਆ, ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਮਮਤਾ ਤਨ ਨਾਠੀ, ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ, ਹੋਮੈ ਪੀਰ ਗਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆਰੋਗਤ ਪਏ ਸਰੀਰਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜੀ ਦੂਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ ਬਲ ਗਈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਕੂੜ ਕੂੜ ਵਿਹਾਜੇ ਕੂੜ ਲਈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਕੂੜ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਵਿਣ ਸਤਗੁਰ ਮਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਜੜ ਪੰਥ ਭਰਮੈ ਗਾਵਾਰੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਇਆ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਆਇਆ ਲਗਨ ਗਣਾਏ ਹਿਰਦੈ ਧਨ ਉਹ ਮਾਹੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਪੰਡਿਤ ਪਾਂਧੇ ਆਣ ਪੱਤੀ ਬਹਿ ਵਾਚਾਈਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਪੱਤੀ ਵਾਚਾਈ ਮਨ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ ਜਬ ਸਾਜਨ ਸੁਣੇ ਘਰ ਆਏ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬਹਿ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਫੇਰੇ ਤੱਤ ਦਿਵਾਏ ਵਰ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਸਭ ਨਵਤਨ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿਛੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਾਮ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਹਰ ਕਥੀਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹਿਰਦੈ ਹਰ 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 ਤੁਨ ਉਪਜੀ ਹਰ ਜਪੀਐ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜੀਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ ਹਰ ਉਪਜੈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜੀਓ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਨਾਮ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਿਰਦੈ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅਣ ਦਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸੁਖ ਸੋਵੈ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਵੱਡੈ ਭਾਗ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਅਣ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸਮਾਏ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਏ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਏ ਮੈਲ ਗਵਾਏ ਪਏ ਪਵਿੱਤ ਸਰੀਰਾ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਾ ਹੋਮੈ ਬਿਰਠੀ ਪੀਰਾ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਨਿਜ ਕਰ ਹੋਆ ਵਾਸਾ ਹਰ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਿਆ ਘਟ ਚਾਨਣ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਾ ਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮੇਲੇ ਆਏ, ਅਪੂਰਵ ਜੰਝ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਚਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਵੱਜ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ, ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ ਅਹਿਨਿਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ ਅਰ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਦ ਪੂਜਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਪਛਾਣੈ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਸੋਈ ਗੁਰਮਤ ਸੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਐ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵਾਂ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦੇ ਜਾਪੈ ਅਹਿਨਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਜੱਗੋ ਦੁੱਤਰ ਮਨਮੁਖ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਈ ਰਾਮ, ਅੰਤਰੇ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚਤੁਰਾਈ ਰਾਮ, ਅੰਤਰ ਚਤੁਰਾਈ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਮ ਮਗ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛੁਤਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਪੁੱਤ ਕੁਟੰਬ ਸੁਤ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ਆਗੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਉ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਐ ਰਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਚਲੋ ਜੀਵਤਿਆਂ ਇਹ ਮਰੀਐ ਰਾਮ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰੀਐ ਬਹੁਜਲ ਤਰੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ, ਪੂਰਾ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਮਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨੋ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਗਈ ਆਸੇ, ਹੁਣ ਮਨ ਤਨ ਦੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੈ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਤਾਸੇ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਵਡਪੁਰਖ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੇ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਸਾਂ ਹਾਂ, ਘਰ ਆਵੋ ਕਿਰੀ ਨਿਸ਼ੁਨਿਆ ਮਿਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਨਾਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਝ ਬਾਜੋ ਖਰੀ ਉਡਵੀਆਂ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨ ਮਰਾਹਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਹਾ, ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਚਲ ਚਲ ਭਰਮਿਆ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਪੁਲਾਇਆ, ਨਿਤ ਆਸਾ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਲਗਾਇਆ, ਅਨਤਾ ਧਨ ਧਰ ਦੱਬਿਆ ਫਿਰ ਬਿਖ ਭਾਲਣ ਗਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿ ਤੂੰ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਚ ਪਚ ਮੋਇਆ, ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਏ ਕਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਵਿਸਰ ਗਈ ਮਨ ਆਸਾ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਵਡਭਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰਿਆ। ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਮਾਰੇ ਸੋ ਵੇ ਜਨ ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆ, ਦੇਹੇ ਕੰਚਨ ਵੇ ਬੰਨੀਆ ਇਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਵਿਗੁੱਤੀਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵੇ ਸਭ ਕਾਲਖਾ ਇਨ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਸਜੁੱਤੀਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਉਮੈ ਛੁੱਟੀਆ, ਵਸ ਆਣਿਓ ਵੇ ਜਨ ਇਸ ਮਨ ਕਹੋ, ਮਨ ਬਾਸ਼ੇ ਜਿਉਂ ਨਿਤ ਪਾਉਂਦਿਆ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣ ਵੇ ਵਿਹਾਣੀਆਂ, ਨਿਤ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇਂਦਿਆ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਵੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਮਨ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਛੱਡ ਆਸਾ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੌਂਦਿਆ, ਸਾ ਧਨ ਆਸਾ ਚਿਤ ਕਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੇਜੜੀਐ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਦਿਆਲ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੇਹੋ ਮਿਲਾਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ, ਇਕਤ ਸੇਜੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭੋ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ गुर दसे हर मेले ही। मैं मन तन प्रेम बैराग है राम राजया गुर मेले कृपा करे ही। हों गुर विटों घोल कुमाया राम राजया जियो सतगुर आगे देई। गुर तुठा जियो राम राजया जन नानक हर मेले ही। राग सूही छंत महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन बावरे तू काए देख पुलाना। सुन बावरे निन कूड़ा लायो कुसंब रंगाना। कूड़ी देख पुलो अड लह ना मुलो। गोविंद नाम मजीठा थीन लाला अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा। मिथ्या मोह मगन थी रहया झूठ संग लपटाना। नानक दीन शरण कृपा निध राख लाज भगताना। सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पराना। सुन बावरे जो आया तिस जाना। निहचल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है। हर पाई है पागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है। इह मन दीजै शंक ना कीजै गुरमुख ताज बहु माना। नानक दीन भगत पाव तारण तेरे क्या गुण आख वखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो। सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो। नेचल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होए दासा। जीवत मरिया भौजल तरिया जे थीवै कर्म लिख्यासा। गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लावे सहज ध्यानो। नानक शरण पया हर द्वारे हों बाल बाल सद कुर्बानो। सुन बावरे मत जान है प्रभ मैं पाया। सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ ते आया। जिन प्रभ ते आया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है। थियो निमाना सद कुर्बाना सगला आप मिटाई है। ओहो तन भाग सुधा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप वेचाया। नानक दीन शरण सुख सागर राख लाज अपनाया। सुही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुर दिती तुस कै बलराम जियो। हर अमृत परे पंडार सब किछ है कर तिस कै बलराम जियो। बाबुल मेरा बड़ समर्था करण कारण प्रभ हारा जिस सिमरत दुख कोई ना लागै भौजल पार उतारा। आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा। नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा। हर आपे लय मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जियो। जिसनु तेरी टेक सो सदा सद जी वही बलराम जियो। तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजन हारा जिस ते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दर्श पेट्या गुर पूरा नानक सद बलिहारी। संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो। सतगुर मिलया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो। गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जामिया। सत संतोख वजह वाजे अर्हदा चुनकारे सुन भै बिनासे सगल नानक प्रभ पुरख करणे हारे। उपजया तत ज्ञान सहरे पेय एक हर बलराम जियो। ब्रह्म ब्रह्म मिलया कोई ना साकै भिन्न कर बलराम जियो। बिस्म पेख है बिस्म सुनिए बिस्माद नदरी आया। जल थल महियल पूर्ण स्वामी घट घट रहा समाया। जिसते उपजया तिस मन समाया कीमत कह न जाए जिसके चलत न जाही लखणे नानक तिसे ते आए। राग सूही छंत महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गोविंद गुण गावन लागे हर रंग अर्दन जागे। हर रंग जागे पाप पागे मिले संत प्यारिया। गुरचरण लागे परम पागे काज सगल सवारिया। सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वड भागै बिनवंत नानक शरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आगै अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाए हर हर दुख नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख पणा होए रेण साधु प्रभ अराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया तारो सदा हर गुण गावा गुरमिल सागर तरिया हर चरण जपत निस्तरिया हर चरण ते आए सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतित पावन हरनामा पूर्ण संत जना के कामा गुरसंत पाया प्रभ ते आया सगल इच्छा पुनिया हों ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी विछुनिया मन शांत आई बजी वधाई मनु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया सदा पाजे जगदीशरै राग सूही छंत मैला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही कण चेरी राम तू सागरो रतनागरो हों सार ना जाना तेरी राम सार ना जाना तू वड दाना कर मिहरमत साई कृपा की जय सा मत दी जय आठ पहर तुद त्याई गर्ब ना की जय रेण हो वी जय तांगत जीरे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही कण चेरी राम तुम गौहर अत गैर गंभीरा तुम पेर हम बहुरिया राम तुम वडे वडे वड उचे हों इतनी कलहुरिया राम हों किश नाही एको तू है आपे आप सुजाना अमृत दिष्ट निमख प्रभ जीवा सर्ब रंग रस माना चरण शरणी दासह दासी मन मोहले तन हरिया नानक ठाकुर सर्ब समाना आपन पावन करिया तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम सोई जाने सोई पछाने जां को नदर सिरंदे मनमुख भूली बहुती राही फाथी माया फंदे ठाकुर पाणी साह गुणवंती तिन ही सब रंग माना नानक की तार तू है ठाकुर तू नानक का माना हों वारी बन्या कोली बन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हों बल जाई लख 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 बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर स्यों मन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हों निरपव होई सो प्रभ मेरा ओला सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अवर ना जाना राम मात पिता पाई सुत बंधप जी प्राण मन पाना राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा भरपूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहया भरपूरे ताकी शरण सर्ब सुख पाए होए सर्ब कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहारै नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वडभागी पाईऐ जित मिलै प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किलविख उतरै हर संत तूड़ी नित नापै राम हर तूड़ी नाइयै प्रभु ते आइयै बाहुड़ जो ना आइयै गुरचरणी लागे भ्रम पौ पागे मन चिंदिया फल पाईऐ हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापै नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस परतापै हर हरे हर गुण दे हर संतन कै वस आए राम संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी सफल जन्म हुआ पौ पागा हर पेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन ही मेल लिया, ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिए, मेल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो, पुन्नी इच्छ सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती, मरै ना आवे जाई राम। अविनाशी पाया नाम ते आया, सगल मनोरथ पाए, शांत सहज आनंद कनेरे, गुर चरणी मन लाए, पूर रहया घट घट अविनाशी। थन थनंतर साई कहो नानक, कारज सगले पूरे, गुर चरणी मन लाई। सूही महला पंजवा। कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखें दर्श तेरा राम, लाख जेवा देहो मेरे प्यारे, मुख हर आराधे मेरा राम। हर आराधे जम पंथ साधे, दुख ना व्यापै कोई, जल थल महियल पूर्ण स्वामी, जत देखा तत सोई। परम मोह बिकार नाठे, प्रभ नेर हूं ते नेरा, नानक कहो प्रभ कृपा की जय, नेत्र देखें दर्श तेरा। कोट कर्ण दीज है प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिए अविनाशी राम। सुन सुन एह मन निर्मल होवे, कटिया काल की फांसी राम, कटिया जम फांसी। सिमर अविनाशी सगल मंगल सुज्ञाना, हर हर जप जपिया दिन राती, लागे सहज ध्याना। कालमल दुख जारे प्रभु चितारे, मन की दुर्मत नासी, कहो नानक प्रभ कृपा की जय, हर गुण सुनिए अविनाशी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावे, चरण चले प्रभ मार्ग राम, भव सागर नाव हर सेवा, जो चढ़े तिस तारग राम। पवजल तरिया हर हर सिमरिया, सगल मनोरथ पूरे, महा बिकार गए सुख उपजे, बाजे अनहद तूरे। मन बांछित फल पाए सगले, कुदरत कीम अपारग, कहो नानक प्रभ कृपा की जय, मन सदा चले तेरे मार्ग। एहो वर इहा वड़ियाई, इहे तन होए वडभागा राम, एहो रंग एहो रस पोगा, हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभ की शरणे, करण कारण गोपाला, सब किछ तेरा तू प्रभ मेरा, मेरे ठाकुर दीन दयाला। मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर, संत संग मन जागा, कहो नानक प्रभ कृपा कीनी, चरण कमल मन लागा। सूही महला पंजवा। हर जपे हर मंदर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, सगले पाप तजाम है राम। हर गुण गाए परम पद पाया, प्रभ की उत्तम बाणी, सहज कथा प्रभ की अत मीठी, कथी अकथ कहानी। पला संजोग मूर्त पल साचा, अब चल नीम रखाई, जन नानक प्रभ पहे दयाला, सर्ब कला बन आई। आनंदा वजह नितवाजे, पार ब्रह्म मन बूठा राम, गुरमुखे सच करनी सारी, बिनसे भ्रम पै झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख वखाणी, जस सुन सुन मन तन हरिया, सर्ब सुखा तिस ही बन आए, जो प्रभ अपना करिया। घर में नवनिध भरे भंडारा, राम नाम रंग लागा, नानक जन प्रभ कदे न विसरै, पूर्ण जाके भागा। छाया प्रभ छत्रपत कीनी, सगली तपत विनाशी राम, दुख पाप का डेरा ढाठा, कारज आया रासी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बड़ाया, साच धर्म पुन फलिया, सो प्रभ अपना सदा त्याई है, सोवत बैसत खलिया। गुण निदान सुख सागर स्वामी, जल थल महियल सोई, जन नानक प्रभ की शरणाई, तिस बिन अवर ना कोई। मेरा घर बनिया बन ताल बनिया, प्रभ परसे हर राया राम, मेरा मन सोहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु ते आए साचा, सगल इच्छा पाईया, गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वादाईया। करी नदर स्वामी सुखने गामी, हलत पलत सवारिया, बिनवंत नानक नित नाम जपी है, जियो पिंड जिन तारिया। सूही महला पंजवा भय सागर हो भय सागर तरिया हर हर नाम ते आए राम बूहे थड़ा हर चरण अराधे मेर सतगुर पार लंघाए राम गुर शब्दी तरिया बौड़ ना मरिया चूकै आवन जाना जो किश करै सोई पल मानो ता मन सहज समाना दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै सुख सागर शरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आपनड़ा मन आगे तरिया सरबस ठाकुर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदर थित पाई अनद विनोद सिमरो प्रभ साचा विछुड़ कबू न जाई सावड भागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने कहो नानक रवह रंग राते प्रेम महा रस पीने अनद विनोद पै नित सखिए मंगल सदा हमारा राम आपनड़ै प्रभ आप शिंगारी शोभावंती नारे राम सहज सुपाए पह कृपाला गुण अवगुण न बिचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उरतारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूर्ण काज हमारे गुण गोपाल गावो नित सखी हो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म होआ मिल साधु एकंकार त्याए राम जप एक प्रभु अनेक रव्या सर्ब मंडल छाया ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल थल महियल पूर पूर्ण तिस बिना नहीं जाए पेख दर्शन नानक बिगसे आप लय मिलाए सुही महला पंजवा अबचल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे सही फल पाए करतै आप वसाया राम करतै आप वसाया सर्ब सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे गुण गावह पूर्ण परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एह थान सुहाया कर मंदर हटनाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम अराध कटी है जम की फासी राम काटी जम फासी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए सगल समग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख माने रलियां दुख दर्द भ्रम नासी शब्द सुवारे सतगुर पूरै नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वड़ी वड़ियाई राम आद जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ पया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला देह दिश पूर रहा जस स्वामी कीमत कह न जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत भाव कंजन अनहद वाजे तुनिए राम अनहद चुनकारे तत बिचारे संत गोष्ठ नित होवै हर नाम अराध है मैल सब काट है किलविख सगले खोवै तह जन्म न मरना आवन जाना बहुड़ न पाईए जुनी है नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद इच्छ पुनी है सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साध कराया सगल मनोरथ पूरे जय जय कार पया जग अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रख्या परमेश्वर नानक नाम ते आया नव निद सिद्ध हृद दीने करते तोट ना आवे काई राम खात खर्चत बिरछत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई निखुट ना जाई अंतर जामी पाया कोट बिदन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन ही किया मानस क्या बेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम गुण गाए गोविंद अनद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्यम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी आठ सठ तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा गुण निदान मेरा प्रभ करता उस्तत कौन करी जय राम संतां की बेनंती स्वामी नाम महारस दीजै राम नाम दीजै दान कीजै बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइए अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हम संभल थकी जी ओहो कदे ना बोले कौड़ा कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान है औगण को ना चितारे पतित पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले घट घट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हम बिशम पही जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हों चरण कमल पग शारा प्रापेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जेवड अवर न कोई आद अंत मध प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा हों निमख न छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण अधारो गुर सतगुर कहया जी साचा अगम विचारो मेरे साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हों मैं बिलठी गांठे सब कह मद सब मुटे बाहर राग दोख ते न्यारो नानक दास गोविंद शरणाई हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी हर नेचल सो कर पाया सब अथ्रुव डिठे जीओ ता चरण कमल चित लाया प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी मरे न आवे जाए धर्म अर्थ काम सब पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमृत गुण गावहि करते सिद्ध साधक मन जन त्याया नानक शरण कृपा निद स्वामी वड भागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा सुहै वेस दोहागणी पर फिर रावण जाए फिर छोड़िया घर अपने मोही दूजे पाए मिठा करके खाया बहु साधों वध्या रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख हो गए सो पलटिया हर राती साज शिंगार सहज सच पिर रावया हर नामा उरतार आज्ञाकारी सदा सोहागन आप मेली करतार नानक पिर पाया हर साचा सदा सोहागन नार महला तीजा सूंघिए निमाणिए सो शौ सदा संभाल नानक जन्म सवार है अपना कुल पी छुट्टी नाल तौड़ी आपे तख्त रचायुन आकाश पताला हुक्मे तरती साजीन सच्ची तर्मसाला आप उपाय खपाए दा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाहे दा तेरा हुक्म निराला आपे आप वर्त दा आपे प्रतपाला श्लोक महला तीजा सुहब तां सुहागणी जा मन लह सच नाओ सतगुर अपना मनाए लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा नहीं था ऐसा शिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई अहमिस लागे पाओ नानक सोहागन का क्या चिन्ह है ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਖਸਮੈ ਮਾਹ ਸਮਾਏ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਹੋਂ ਸੂਹ ਵੀ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕਰੀ ਵੇਸੀ ਸ਼ੋ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਸ ਰਹੀ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨੀ ਸ਼ੋ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨ ਬਿਦ ਕੰਤ ਮਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੁਕਮੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀਐਨ ਬਹੁ ਪਿਤ ਸੰਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ ਸੱਚੇ ਅਲੱਖ ਅਪਾਰਾ ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਚ ਰੱਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜ ਵਿਕਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਮੇਲੈ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਸਚਿਆਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਹੀਏ ਸੂਹਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜਾ ਪਾਓ ਖਿਨ ਮੈਂ ਝੂਠ ਸਭ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜੋ ਟਿਕੈ ਨਾ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਉਂ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਸਚੜਾਓ ਉਲਟੀ ਸ਼ਕਤ ਸ਼ਿਵੈ ਘਰ ਆਈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਇਸ ਲਹਿੰਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਦੁਮਣੀ ਸੂਹੈ ਵੇਸ ਲੁਭਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰ ਭੈ ਪਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੇ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਬੌੜੀ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਨ ਆਪ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਈ ਮਨਮੁਖ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ ਨੀ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਈ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਸਭ ਚੱਲੈ ਰਜਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਹੈ ਵੇਸ ਕਾਮਣ ਕੁਲੱਖਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਪਰ ਪੁਰਖ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਉਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੈ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਖੁਆਰ ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪਤਾਰ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਸਭ ਉਤਾਰ ਧਰੇ ਗਲ ਪਹਿਰੈ ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪੇਈਐ ਸਾਹੁਰੈ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਤਿਸ ਪੂਜ ਕਰੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਰਲਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਰਲੈ ਜਿਸ ਰਾਵੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਸੁਪਨੇ ਨਿਸੀ ਬਿਨ ਤਾਗੇ ਗਲ ਹਾਰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸੀ ਸਭ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਛਾਰ ਪੌੜੀ ਇਹ ਜਗ ਆਪ ਉਪਾਇਓਨ ਕਰ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨ ਪੰਚ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈਐਨ ਮੋਹ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਵਾਈ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ ਇਕ ਨਾ ਆਪ ਬੁਝਾਇਓਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਓਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਹੀਏ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਛੱਡ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਰ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰ ਸੂਹੈ ਵੇਸ ਪਿਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਮਨਮੁਖ ਦਜ ਮੋਈ ਗਾਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਗਿਆ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਲਾਲ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰੱਤੀ ਗੁਣਸਾਰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਪੈ ਪਾਏ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਪਿਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰਤਾਰ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਮੁੰਦੇ ਸੂਹਾ ਪਰ ਹਰੋ ਲਾਲ ਕਰੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵਿਸਰੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁੰਦ ਸੁਹਾਵੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਸ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਤਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾ ਤਨ ਰਾਵੀ ਹੈ ਰਾਵੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਮੋਹ ਕੂੜ ਕੁਟੰਬ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਰੱਤਾ ਹਮੈ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਏ ਕਿਛ ਸਾਥ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਸੁੱਝਈ ਦੂਜੇ ਪਰਮਿਤਾ ਫਿਰ ਵੇੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ ਜਮਕਾਲ ਵਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਾ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਏ ਹੋਣ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਿਤਾ।